Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmenistan diýilýärdi koronawirus barada geplemegi gadagan ederler. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, adamlaryň köçede özara gurungdaşlykda koronawirus agdamagy olaryň saklanmagy bilen tamamlanyp bilýär. Koronawirus barada islendik gurungdaşlyk üçin alyp giderler. Nowatlarda awtobus duralgalarynda awtobuslaryň içinde adamlaryň özara gurunglaryny ýörýän adamlar diňleýärler diýip habarçymyz 26-njy martda habar berdi. Onuň söýlerine görä, köp halatlarda adamlary tutmak edenler rayet giyimli, saklanan adamların ıkbalı belli del. Hakimiyetlerin şeyli hareket bilen ilad arasında koronavirus sebepli doğul dörümögünün önünü almağı, tinanşan olmağı çak ediliyar. Son kepteğinin devamında Türkmenistan'da koronavirusun yayramağının önünü almak boyunca çarelerin hatam güçlenen lügüde iler. Payitahtta ve vilayetlerin arasında hareket esle çeklendirildi. Yollarda hem cemiyetçilik yerlerinde adamların kızgını varlanyar. Neatağlık alamatları olan adamlar karantini uğradılyar. 26. Mart'ta da Atlan habarçıları cemiyetçilik yerlerde muht dizinfekciya serişdelerinin peýda bolanlygyny emma dermanxanalarda olaryň gytçylygynyň döreniligini habar berdiler. Wankyň ýerilgesinde spirtli dizinfekciya serişdeleri goýulypdyr. Çyk salfetkalar we oksalin maz. İçeri işler ministrligine degişli idaralarda giýerilgelerde oksalin maz ýatyr burnuňa çalmak üçin diýip habarçylarymyzyň bir aýdar belgisi. Hiç bir dermanxanada we dukanda antiseptik serişdeleri gel we salfetka ýok. Ýogsa bir karar Söwda merkeziniň giýerilgesinde alyp ulanmak üçin antiseptiklerin ulu gapları dur. Mecburluk yok, emma islan adam ulanıp bilyar, dip bilyar. Hedirki vaxta Türkmenistanlıların köpüsü maddi metele alada bildiriyar. Yurtta koronavirusa karşı alınıp barlayan çarelerin çayında gittiği çıxat köp adam girdecisiz galiyar deyincalır. Sport yetkarların hususi kerhanaların yapılmağından daşarı devlet idaralarının işarları aylıksız deyinc alışa uğradılar. Aeroportta yük daşayıcı bilen gepleştim ol bir yarım aylık tölöksüz deyinc alışa uğratacak olyanlığına etdi. Reisler yok, işim yok dip Azatlyk Radiosynyň habarçysy gurrun berdi. Munyň öňü terasynda halkara reislerinde işleýän işgärleriň bir aý möhlet bilen diýin jalaşa uğradylýanlygy mälim bolupdy. Şol wagtda da Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdeleri koronavirusa garşy görülýän çäreler barada habar berip başladylar. Mundan öň döwlet media serişdelerinde koronavirus temasy düýpden agdalmandy. Liwa vilayatynyň Jehun News online nesrinde çap bolan maglumatda iri ýaşaýyş nokatlarda şol sandaş habadyň daşynda goşmaça gödökçülük punktlaryň döredilenligi, avtolog sürücüleriň we ýolagçylaryň gyzgynynyň barlanýanlygy, Medpowatyň Birleşen Milletler Guramasynyň Dünya Saglyk Guramasynyň we UNICEF çağlar fondy ýaly halkara guramalarynyň rekomendasiýalaryny çap edýänligi, mekteplerde çağlara aratçylygyň wagt edilýänligi, elleri sabun bilen ýuwmagyň ähmiýeti barada düşündirilýänligi hem serhetleriň 20 aprel üçinli daşary ýurtlar üçin çäklendirilenligi aýdylýar. Şeýlede maglumatda ýokunç keseller boýunça Milli Komitetiň ýygy-ýygydan maslahat geçirýänligi habar berilýär. Türkmen döwlet habarlar gullugy bolsa, daşarda galan raýatlary ýurda getirmegi, guramalaşdyrmak boýunça işleriň dowam etdirilýändigini habar berýär. 25-nji martda çap bolan maglumatda Türkmen howa ýollarynyň Hytaýdaky epidemiýanyň başyndan beri öz raýatlaryny döwletiň hatabyna getirip başlanlygy we bu işde öňe taýlanan ýurtlaryň biri bolanlygy habar berildi. Maglumata görä Türkmenistan Hytaýa bir näçe charter reislerini ornap, müňlerçe türkmenistanlyny getiripdir. Soňra türkmen raýatlaryny getirmek üçin ýörite reisler Türkiýe, Ortiýede we Belarusiýa hem guramalaşdyrylypdyr. Ýa-da Kytaýda epidemiýa geçen ýylyň aýagynda döredi türkmen howa ýollary bolsa öz adaty reislerini fevralyň başynda ýatyrdy we ýa-da yani studentleri getirmek üçin bir näçe reis uğratdy. Şu günkü türkmen raýatlarynyň enjemeti ýurdun daşynda kömege mätäç galýar. Türkmenistanyň raýatlaryna watanyna dolanmagy kömek berin. Olar Moskwada galýarlar we olar bilen hiç kimiň işi ýok. Elçihana bardyk, jaň etdik, hiç kim gapylary açmaýar, jaňlara jogap bermeýär. Adamlar alasarmak ýagdaýda kömek bermäge we ýagdaýy düşündirmäge borçly bolan ilçi hana gizlenýän bolsa onda ýene nire ýüzlenmeli. Türkmen raýatlary 18-nji martdan beri Dymadyýew aeroportunda galýar köpüsiniň gün görmäge serişdesi ýok. Emma munyň bilen hiç kimiň işi ýok. Ýaly ýene nireden kömek sormaly diýip 26-njy martda Azatlyk radiosyna gelen hatlaryň birinde aýdylýar. Türkmenistanyň ýurdun daşynda galan raýatlaryna nähili kömek çärelerini alyp barýanlygyny anyklamak üçin biz Moskwadaky ilçi hanasyna zaň etdik. Ilçi hananyň soň günlerde döreden gyzgyn liniýasynda azatlygy maglumat bermekden ýüz öwrüldiler. Munyň jurnalistler üçin derle eýtem, diňe türkmen raýatlary üçin niýetlenýänligini düşündirdiler. Emma azatlygyň habarçysynyň adaty raýat hökmünde öden soňky jaňynda jogap beren işär öňünden satyn alynan bileti bolmadyk adamlara kömek berilmeýänligini aýdyp, hatda gurrun etmek hem islemedi. Şunlar Moskvada münglerçe merkezi adalı koronavirusa karşı görüş sebeple hova katnavının yatırılmağı zararlı öz yurtlarına dolanıp bilmeyen kösöner. Deniştirme üçün Özbekistan ve Tacikistan yöreti uçarlar bilen yüzler çırayetine son günlerde orsiyetten alıp kayttı. Bundan daşarı Özbekistan'ın elçihanesi aeroportta oturan rayetlerini azıklı nöpçün etmek önce kevr çareleri kuramalaştırdı.